de la Cala America,
ou de Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso peboyi bola muna lina kanabiso sango ya mokili ya lelo kuto Washington DC engumba mokondi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kali ya biso linene ya sango na lukota la lingala na lulaka la Amerika The Voice of America lipese milibino na lisungi ya Fatuma Kala la Alimasi na Jigi na Jogil na Ndele ya Masini topese milipi lisungi ya Marius Murunga sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Sango na Sango ya Mukilelelo tokulobela lelo ekolo Congo Démocratique Mobimba e kanisi bongo bomoipe bitumba bia Simon Kimbangu pe bola moki ba bana ba Afrika pona bonsomi bwambango nilulu mingi misalami bisika biche na Uvira basito ba mama basalaka mombongo ya carburant tupe mazout bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi bakonzi ba direction générale ya migration balimboli mpona nini bazwi mokano moto
biso tozangi esika ya kotekela po lingeri bazobenga na biso na mbongo na biso ya moke tozozwa nde tozomibetabeta kaka mpona toliesa bana na biso na kofutela bango place
lelo na alinaka na biso monganga na sala nini ekozala bongo likambo litali mbano ya COVID epai ya baye bazali na makila ya FSP baye babelaka bokono bwa drepanocytose mpona yango Fatuma Kala la Alimasi ayambi bongo Dr Sandra Musungai Kabanga wazali bongo monganga pe mokambi ya boluki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé tokolanda yango awa yambo na makambo yo manso tu landa bongo sango na bokuse na Marius Mahunga.
Ekolo Congo Démocratique et c'était lipona mbala ya yambo bomoi pe bitumba Simon Kimbangu mpe ya botelemili ya bana ba Afrika mpona bonsomi na bango ezali loyi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi autaki kotia na mobeko asakola kimposo moleki na Kinshasa bingumba pe bisika mingi misusu na Ekolo Congo Démocratique balandi ba eyamba ya bakimbangiste bato basusu batambolaki pe basanganaki na bisika bya bango bya Lusambo mingi bazalaki kulakisa makumi mazali kutonda mukundi ya mboka na kutombola Simon Kimbangu. Milulu misusu minene misalemaki na Nkamba na Congo Central engumba esantu ya balandi ba Kimbangu epai bazalaki kosepela mukolo mwa bokelami bwa eyamba na bango. Bato milion zomi bazali na bosenga na lumbango ya lisungi na Ekolo Congo Démocratique esakoli Oxfam, Care International, mpe Conseil Danois mpona baye bakima mboka na bango. Mabongisi maye, masala kamisala na molongo mpona lisungi, malobi ete mpasi mpe bosenga ya bato baye ezali mingi mpona bitumba, mangomba, mabasimba minduki bazali kosala. Mabongisi maye masato babwaki mungo mbela na ba pesi misolo mpo ete bayanola na ONU na bosenga ya kosunga baye bazali na likama na Ekolo Congo Démocratique. Oxfam, Care International mpe Conseil Danois balimboli ete baloni bakokaka lisusu te kosala bilanga mpona bozangi bokengi na bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri. Bayi Union Sacrée liboke lisengisi masanga ma politique pe baye bazali sima ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique batiaki lobi loleki manzaka na charte to mokanda mokotambwisa bango elongo. Bakambi bayango bazali bongo bayangeli ba mangomba ma politique ya minene motoba. Jean-Pierre Bemba ya MLC, Vital Kamere ya UNC, Modeste Baraki Lukwebo ya FDCA, Christophe Mboso mukambi ya Assemblée Nationale, Jean-Michel Samalukonde ministre wa Yambo, mpe Augustin Kabuya mukambi ya UDPS lingomba la politique ya mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Bango banso bandimi kozala sima mukonzi ya mboka mpe kopesa ye maboko na kowelela kotikala na ebonga ya koyangela ekolo na maponami masanza ya 2012 ya mubu eye. Martin Fayulu apameli mbeba emulisami na bokomisi kombo ya baponi na seni misalama waponami na Ekolo Congo Démocratique. Mokambi ya SID mpe ya liboke la muka alobi ete emulisami na Nord Kivu ete ba machine ezali na bokengi makasi te ndenge mangomba mayike mabasimba minduki mamemaki yango mpe moto moko te ayebi nini bazali kosala na yango. Alobi COE misalami ya bokengi limaponami ya lamuka emonaki ete bana mike mpe bapaya mingi bakomisi pe bakombo bo baponi. Ekolo Chine etindi masuwa mayango ya bitumba, maike, nzinga nzinga na Taiwan sima na mokambi ya suku ya se ya parlement ya Amerika Kevin McCarthy koyamba lobi loleki awa na Etats-Unis mokundi ya Taiwan Tsai Ing-wen. Bakutana kina Los Angeles na California. Bokutani boye, bosalama kintango bobendani bozali kati na Chine na Etats-Unis likolo na Taiwan. Chine etalaka Taiwan bo etuka na yango mpe epamelaka Etats-Unis kopesa yango maboko pona kokabwana na yango. Etats-Unis na ngambo na yango nde esengaka Chine kotosa demokrasi pe makambo mabana ma Taiwan na kozala ndenge balingi. Bayi otan boyo kani bwa bikolo bia West bazongeli musala lilo sima na kosepela bokoti sami na liboke na bango ya ekolo Finland. Otan ezali kopamela boke bisi Russie mpe Chine ekosala mpona bokoti bwa Finland na otan. Finland ekomi bongo ekolo ya 13 na moko na kokota na otan. Bokoti bwa Finland na otan ezali na litomba malamu mpo ete soki Russie emeki kopusa bitumba na biango na Ukraine libanda, mampinga, mabobongisi ma otan, makomi bongo makasi kolika. Elobi Anthony Blinken, secrétaire d'état ya Etats-Unis, ekolo eye ezali mpe kati na otan. Na mokolo moye mokili mozali kokanisa limpati ya suka ya Yesu Kristo mokolo moko yambo na bobo mamibwaye na ekulusu, papa wa Roma asukoli makolo mabilinge zomi na mibale baibazali bakangemi na boloko na Roma. Papa François akendaki na ndako ya bo kangemi bwa Casal Ciel Marmo epai asalaki milulu miye sima na bobi mibwaye na lopital Mposo Moliki epai akotaki pona bokono bwa bronchite to ya pema. Bilenge bya bikolo bya Senegal, Roumanie, Croatie mpe Russie bazalaki kati na bakangemi papa asukolaki makolo. Bosukoli makolo boye bozali elembo ya milulu Yesu asalaka na kusukolaka makolo mabapostolo ntango azalaki na bango na mesa pona limpati ya suka.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lelo ekolo Congo Democratique Mobimba e kanisi bomoi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika na bosomi bwa bango milu mingi misalamaki na bisika ebele na ekolo Congo Democratique pe na Kinshasa. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Lokwa visika mingi na ekolo Congo Demokratiki. Babalabala ya Ngumba Kinshasa eningani na mindule miyafba fanfa ya kimbangiste. Balanzi baye yamba ya kintuadi. Toba kimbangiste, peba tobaike wa susu, bazalaki ebele na banzira kouta bipai na bipai elongo na bafanfar. Pona kokende bisika bayanganata, nantina ya kosepela mokolo moye muamu toba ya sanza ya minei. Moye motiami, loyi na ekolo Congo Demokratiki, pona kokanisa bitumba ya profete Simon Kimbangu mbe bolamuki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango ezaki feti yenene pona baiki ntwadi na esika na bango ya losambo na sayo tope na monkoto na Kinshasa. Pona moko ya baiki ntwadi ya ngambo ya sayo mimi maita anketa esengo na bango ezali komona tata Simon Kimbangu kopesa malokumu losengeli na mboka mobimba. Mama mimi maita abakisi kolobaete mokolo moye mozalika kampona bakimbangiste te kasi bato banso pamba te Simon Kimbangu akufa kimpona mokili mobimba toka mimi muita
banjiminyoso tabu baza bakimbangiste te baibi ke papa Simon Kimbangu akufa kimpona bakimbangiste te na kati ya boloko na 30 ans wana saraki akufa kipona mutu mwindu. Donc mutu mwindu azeki kila mutabo ya Tanzambe lokola ya akulu baki na kati ke mutu mwindu akukuma mundele mundele akukuma mutu mwindu nde angua nesepesa kimindele te bataki erwana na kati na boloko. Petuleka na bolimbi sina bakamye sutu wana poto kede liboso po bisa sutu na mindele na biso batu mwendo tuzabe kila matata Zambe. Alo na isika oe tuzwe bagepasi moki mwa kufange po na imanite po na mokili mobimba ya huwana tutondi sambi na isengo.
Bakimbangiste mpe na ngambo ya Mokoto na maloba Malorette Mandala Kisolokele batali siete bitumba bia tata Simo Kimbangu bibanda wuto 1921 tango ekolo Congo Demokratiki ezalaki ekolo ya bayi Belgique. Malorette Mandala alobi ete Simo Kimbangu azalaki kobunda pona lipanda to bonsomi bwa mboka mokolo moye mozali mpenza ya botele ni bwa bato banso mingi mingi na ndenge mboka ezali kobundisama na monye na yango toyo Malorette Mandala Kisolokele.
La RDC est agressée. Tout auquel les mabisso ba congolais n'expriment tous la conscience. Tous dans le même principe, tout le monde en dengue moko pour que tout arrache la liberté na biso moutou mokote. Tout le balélo depuis 1921, tu le retourne dima. A ta portion moko et mabé, na biso qui n'est pas abattu. Tout le monde dima ngote. Alors, ils allent une journée à éveil de conscience. Il faut tout le monde, ils allent mapinga na biso, ils allent à gouvernement na biso, biso non surtout, mangomba nyon surtout, ils allent éveil de conscience.
Simo Kimbangu azali panafrikaniste ya solo. Oyo azalaki koloba maye masengeli mpe mbano nango ezali komona na omokolo mwalelo. Bandimisa miete asengelaki koza na mokolo mwa kokanisa ye pambate fete eye ezali na kati ya bitumba ye abundaki pona bokango la mibwa moto moindo. Toyo kabango.
Na sepeli mingi. Atako na sambe la kana lingomba ya bakimbangiste te. Menakomona historia ya Kimbangu Simo. Pe na kulanda mayasala po na mboka na biso. Vrema ezalaki na mutu ya mingi ya kemokolo ya lelo ya le 6 avril. Eye bapeko komomoro litu na iwana. Antanki panafrikaniste pe. Uyibi Kimbangu abundaka mingi. Epi azali na badepte mingi. Mezalaki pasi batika ye dan le zubliet. Balubela Lumumba, balubela Kabila, bazulubela Batwebele e purta. Kimbangu est parmi les premiers en pleine époque coloniale où y a Telemaka na kosenga indépendance pe na ko valoriser baindo.
Mane zara juste pe noble a défendre la cause na biso a zara torturer ba bomaye ba nyokola epo na moto moindo za place wa zo lelo et puis mingi ya makambo loba isalama.
Simo Kimbangu azali mobandisi ya Eglise Kimbangiste abotami mokolo mwa zomi na mibale ya santa ya libwa ya 1887 na kamba na etuka ya Congo Central pe bato mingi batale la kaye lokola motindami ya Yesu Kristo na mabele. Na 1920 akoma ki mosakoli mpe mbula moko nsima na yango abandi kosangisa bato na losambo na nkamba eye eboti kimbanguisme. Natalise Kabouro Simorabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Sika na Uvira na Sud Kivu. Bati basala kamo mbongo ya carburant tupe mazuta. Batali kulela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi. Bakonzi ba direction générale ya migration ya esika eye bapesi ndimbo la pone yango tolanda sango eye uto Uvira na Jeremy Kuima.
Omokolo mwa bosuki siya sanza ya mokoki mabasi. Ba mama bae bateka kama zutu omondelo mwa ekolo Kongo na Burundi. Okarche kavimvira engumba Uvira etuka Sud Kivu. Bazaliko mile la mpamba te bakonzi ya DG mena DGDA Direction Générale de Migration et Douane. Ba mopekisi mombongo mona. Tuzoki molobeli na ba mama bae bateka kama zutu omondelo mwa ekolo Kongo yoka ndenge baloba.
Biso to zangi esika akoteke la pon DG bazo benga na biso. Na mbongo na biso ya muke tozo zuande tozo mi beta beta kaka fona tolye sabana na biso na kufute la bango plus de toye bite tokosala ndenge nini tozo ya na karbira wana frontiere pona koteke la bate ya Burundi wazangi karbira nde sali biso to banda koteka wana tolye sabana na biso sali sabiso nanda
karbira wana bozoka yango wa
tokenda kakosomba na stasyo po toteka
batoe ya DG de ya pe DG mbalo wakani
ba hivi sakabiso tobi mawane za esika akoteke la karbirate tobi matulu kesika mususu hivi teto kusala ndigeni to tosengi basa lisa biso po batika biso to tekela au esika tozo teka koto lukela bana biso biloko akolia.
Tomona kimpe ndeko Justin Mutombo oyo aza receveur de douane yepe aebisa kiboye te mombongo mona ezali menza nalikama makasi mpona bomoi ya basi mpeba mama ndeti na bamopekisi mombongo mona ya boteki mazutu na ndelo ya ekolo Kongo na Burundi
ya solo boebi nikolo oyo bandeko na biso ya Burundi bazangi karon ezali penerie ya makasi penza na mboka na bango ningi kati na bango bazali kokatisa bazali koya awa na Uvira po basomba carburant ba mama bazwaki mokano ya koyaka na frontiere koteka carburant to salisaki bango danger oyo koki kozala tango bazali koya koteka carburant na le voie frontiere na frontiere tozo gere ba marchandise ebele oyo ezali sous douane esengeli kozala de douane to kozala deklare ce qui va koteka carburant danger ezali ce qui moto epeli ekoki koziki sabiloko nyonso oyo ezali na maboko na biso yango wana topekisaki bango koya koteka carburant na le voie frontiere ce qui bazala posa koteka carburant carburant eteka makana station soit balongwe na installation douanière bake koteka ngo na ngambo mosusu mosika ya frontiere
kasi ba mama oyo balobi ke carburant wana nde esalisaka bango koliesa bana
ezali eloko moko ya motuya po biso nyonso toyebi ete ba mama basalisaka biso famille eli ya bana batanga kelasi balata nyonso basalaka eza eloko ya motuya kasi koya koteka carburant na niveau frontiere kopekisa tozali kopekisa ezali te ke toyini bango ezali na sens ke to protege bango mpe to protege ba installation ya leta
mwana mboka Justin Mutombo merci mingi
ngape na pesi merci
uta engumba Uvira Jeremy Koima mpona lolaka ya Amerika
Matondo mingi Jeremy Kuima Wuto Uvira. Lelo na munganga na sala nini tozali kolobela mbano ya COVID-19 epai ya baye ba belaka bokono bwa makila SS tope drepanocytosa pona kolobela yango Fatuma Kalala akotu na bongo mituna na Dr. Sandrine Musingai Kabanga yazali munganga pe mukambi ya polikliniki na programme ya lutte contre la drepanocytosa na ministère ya santé ya ekolo Congo démocratique tulandaliso na bango
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sopi yo zayo kaboye, nisingili yomu na biso munganga.
Ba, drepanocyte, deja de nature, bazala kala ba komplikasyon mingi. Bokono wana ememaka deja ba komplikasyon mingi kati na nzoto na bango. Alors, boye ya COVID-19, déjà ayez les choses pour compliquer par complication ou déjà par vivaka au quotidien tati na banzoto na bango ayez pour aggraver par complication wana ou par vivaka na bango déjà mokolo tati a banzoto na bango
docteur Sandra ba complication mo ba kuta na nango ezali vraiment nini ya ndenge nini
adrepanocyte ma complication est épelé. Alors, au penda ya matachi oyo ba vivaka nango au quotidien dans mon na mokolo et ali ba douleur ba vivaka na ba douleur mikolo nyonso. Alors ba douleur wana e ya ka mingi mingi à partir ya ba fièvre. Alors, soki fièvre et mimi déjà complication wana ou ya douleur. Imaginez le souci et pour bâtir ma licence, on a la fièvre ou la COVID-19. Donc, ma tournée, on a mis les appendices, le poids du bosso ou et mes matins, malgré pas mes critères de consultation. Alors, à part ma douleur, on a ma complication, mes fiches ou et mes matins, ma complication ou il y a tolo. Pas à la fin d'un problème, il y a fema, la tolo, pour la nini, immunité la bango. To bantiko na bango ezaka deja na mwa se ya kokita. To deja ya makita na pe ezaka deja na mwa se. Alors, boye ya COVID-19 wana tango ya e kwa grave le sou problème respiratoire oyo wana drepanocytaire azana yango. Donc, hormis sa ba complication eza ebele, mais oh penza ya makasi penza oh bazipaka na ngomi ko na mikolo oh COVID-19 et a quoi aggravé et ça surtout mi balé wana oh tangi.
Docteur Sandra, na bi ke na mboka RDC pe COVID-19 e beta ki makasi bino ba ebozala ka bo sunga ka bozali ko sa ba recherche na bino bo lukiliki et pas ya ba drépanocytaire mi kakatano nini bo mona ki yango na ba drépanocytaire o bazali na kati ya RDC pendant période o ya COVID-19.
Na période ya COVID-19 to me ka ko sa la enquête moko la ville province ya Kinshasa kaka. Tambola ki na ba centre mingi presque nyonso oyo eza vraiment spécialisé kaka na ba drépanocytaire. Alors eno ko fo ko yeba mingi mingi ezali ke ba drépanocytaire ndenge babota makawana 50% mingi bakufaka avant l'âge ya 5 ans. Alors ba oyo wana bafusanaka baza mingi te oyo bakomaka na ba 45 ans 65 ans. Alors na ndambo wana oyo na mwa enquête wana oyo tosalaki 20% ya ba drépanocytaire bazalaki sévèrement atteint na COVID-19 et bazalaki admis na soins intensifs et la majorité ezalaki ba adultes nde bazalaki vraiment frappé na bokono wana. Alors na 20% wana habitez sur le visa grâce et en gros mais seulement 2% des fâches mais les restes wana par bima qui n'a pas mot malade sans séquel. Donc c'était un peu ça l'enquête auto sala qui résulta auto trouva qui n'est ya wana.
Kasi pona ba toli okokai kopesa d'accord bo bandao sa ba enquête na bino bien na tango bozaki ko kuta na ba ebate panosite bazaya na vila Kinshasa to ba eba sunga ka bango ba conseil ni bozaki kopesa pona ba mba kokwa kobika na période o ya pandémie ya COVID-19
ba toli mingi o topesa ki bango po ba panosite bazalaka deja na ba rendez-vous na bango o bayaka et na période ya COVID-19 to limita ki ba rendez-vous wana o ya na hôpital. To ebisaki bango soki problème ezali eza grave te kobenga na téléphone tokoko sopesi ba directive na mosika mais soki ezali grave nde baye na hôpital. Donc toteyaki bango mpenza makasi barele communautaire oyo bazalaka na bakartier basungaki biso mpe na mosala makasi ya kosala sensibilisation balekaki na bandako basololaki na bango baexplike bango bamesure barrière ndenge nini ekoza vraiment na bokebi koevite bisika bato bazali kosokolaka maboko vraiment kosurveye température komela mai mingi nyonso wana toteyaki bango mpenza makasi tobendaki bango mpenza matoi makasi balimite vraiment boyei na bango na kati ya bahopito sauf eza en cas d'urgence soki eza urgence te babengi na telefone hôpital epesi bango ba instruction bongo nde tosololaki na bango nde batoli topesaki bango yango wana.
Nayebi te baye bakutanaki na bokono ya COVID bazalaki mingimingi koswanye bango na bakisi neti oyo ya kine neti chloroquine. Est-ce que ka baye bazali ba drépanocytaire est-ce que bango bazalaki na ba contre-indication mpe bakutanaki na mikakatano mpona komela kisi wana ya chloroquine to bakisi oyo bandaki koswanye COVID-19?
En tout cas bazalaki na contre-indication moko te parce que protocole wana ezalaki national. Protocole eza national l'etat soko apesi mibeko ke oyo maladi boye bokoswanye yango boye bongo nde hôpital nyonso ebandaki kolanda contre-indication ezalaki te a moins ke soki mutu ye moko nde aza sensible na kisi wana to apresente ba reaction na kisi wana nde bakoki kocharge mais contre-indication comme telle ebandaki kozala te na kisi tel to kisi tel.
Sikoyo situation na bango ezali ndenge ni parce que tosto bimi na période ya pandémie situation ba drépanocytaire na kati ya RDC ezali ndenge mpona baye bakolanda biso mpo bayeba estce bakoki sikoyo kozongela ba visite na bango na ba hôpitau ndenge ezalaki na nango atango ya kala avant pandémie ya COVID ubi ezali ndenge ni
sikoyo deja basi bazongeli bazongeli deja ba rendez-vous na bango, tozongeli pe deja ba campagne na biso ya ba sensibilisation. Donc bazongeli vraiment vie na bango normal. Et loko nde sport tozai ko bongama pona kosala lisusu campagne mususu na descente na bopito ndenge tosala toute kosala na 2020, il faut tosala ngo lisusu tozo bongisi tozo bongama awa tokende kosala ngo na na Mbujimayi na Sud Kivu tokobandela susu ko même examen wana ba dépistage wana tokobandela yango pona to évaluer par rapport ya résultat ou ya 2020 na par rapport ya sikoyo soki il y a eu évolution ou bien s'il y a eu régression par rapport ya ba pourcentage ba chiffre ou toza nango déjà disponible.
Docteur Sandra, so okopi sa biso, mwa rappel, hein, biloko nini vwena ya malamu, na periode oye wane zaki ya pandemi, hein, wane ko konseye, biloko ako liya, bozae ko konseye ba drepanocyte, mingi mingi kopi sko zwala nango, ko liya, pona ko yesa, makila na bango makasi, pona ko yesa sistem immunitaire na bango makasi.
Biloko ya ko liya, deja depuis kala, na ba conseil au topé saka to lobaka déjà que drépanocytaire et loko liboso fo amelaka nanu mai mingi drépanocytaire fo amelaka mai mingi drépanocytaire il faut amelaka acide folique mikolo nyonso acide folique eza kisi oye matisaka to ya makila. Alors na période ya pandémie to bakisaki vitamine B3 pona ko renforcer système immunitaire na bango na ba fruit au lieu équilibré au lieu ba fruit baza na restriction té ba lia ba nyonso to insiste ka mingi na alimentation équilibrée au lieu ba fruit ebele au lieu nyonso o itali mbisi viande soso ba fufu nyonso en tout cas manger d'une façon équilibrée au lieu ba fruit na komela surtout mai ebele très très important.
Merci docteur Sandre. Est-ce que vous avez le bas souka ou on a la simbite la mitouna tous à qui n'a pas le nom de la mongana salani?
Et le coca en a poubakisa, n'a pas gêne, oyo, ba yebina, nous bas statu, hémoglobine, n'a pas moté, basta la mankasi, on a été moto na moto, aye ba, soki a taille statu ni, et ça très important. Ozela teke, o comme la haja boliwe, koi mankasi, ale ba yebisio ke, yo za a es. Mobali paza AS pona kokabona ekomaka problem elo okana na kosenga moto na moto asa makasi mobote eza na bana mema bango na centre moto o depiste bango koyeba mwana na mwana aza na statu nini nde elo na opakisa ya motu ya mpenza yango wana.
Matondo mingi Dr Sandra Musungai.
Matondo na bino pema.
Mokili Melo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est Sivino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oh ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na nos salimate.
Matin domingi na bino banso ezalaki bongo lisolo docteur Sandra Musungai Kabanga wazali mokambi ya boluki na programme de lutte contre la drépanocytose na ministère ya santé ko yanula na mituna ya Fatuma Kalala yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi lelo to lobaki Lelo ekolo Kongo Demokratike Mobimba ekanisaki bomoi pe bitumba bya Simon Kimbangu pe Bolamoki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwango babango milulu mingi misalamaki na bisika biike kaka na Kinshasa te kasi na bisika misusu pe lokola tukende kibongo pe na Uvira isika basi bayi basalaka mumbongo ya carburant to mazuti bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi yango nde sukisi sango ya Kijane noto peti matundu mingi na Fatuma kala la limasi na Jogil bazara kionzele ya masini na Marius Mungu apesi biso maboko na sango eyi tukuta na lisusu na 20h30 pon edisyon na biso ya mibale tobo sanate site internet pe ba rezo susu na biso VOA Lingala to kabo ya liso na yango petu linga yango ngai kombo na ngai edi isango